O'zbekistonni Yevroosiyoning yuragi sifatida taqdim etayotgan Turkiya matbuoti O'zbekiston bilan geosiyosiy munosabatlar qurishga diqqat qaratmoqda. O'zbekiston tomoni Turkiya bilan aloqalarni rivojlantirishga qanchalik tayyorligi hozircha mavhum. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on O'zbekistonga safarini Samarqanddan Islom Karimov qabrini ziyorat qilishdan boshlash kutilmoqda. Uzoq yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Turkiya rahbarlarining oliy darajadagi muzokaralari Karimov davrida ancha sovuqlashgan munosabatlarda o'zgarishlar qilish kutilmoqda.
Turkiya esa bugungi kunda katta miqdorda investitsiya qila oladigan saviyada yo iqtisodiy imkonlari yo'q. Rossiya orqali kelishib birgalikda qanaqadir iqtisodiy loyihalar qilishlari mumkin. Men shuni ko'ryapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on safari oldidan bergan intervyusida O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi sahifa ochilishiga umidvorligini bildirgan. Karimov davriga to'g'ri kelgan munosabatlarning eski sahifalari ancha sovuq. Tomonlar o'rtasidagi oliy tashrifni so'nggisi 2003-yilda kuzatilgan. Tayyip Erdo'g'on Turkiya bosh vaziri sifatida O'zbekistonga kelgan edi. Ikki mamlakat o'rtasida 10 yildan oshiq vaqt o'tib amalga oshayotgan navbatdagi oliy tashrif ham Erdo'g'on prezidentligi davriga to'g'ri kelmoqda. Bu tashrif O'zbekistonda hokimiyat almashishi, Toshkent Karimov davrida ziddiyatli bo'lib kelgan munosabatlarni iliqtira boshlashi ortidan kuzatilyapti. Safar arafasida berilayotgan bayonotlar munosabatlar rivojlanishiga umid beradi. Turkiya matbuoti O'zbekistonni Yevroosiyoning yuragi sifatida ta'riflaydi. Tomonlar o'rtasida geosiyosiy munosabatlarga ehtiyoj borligi, Turkiya tashqi siyosati faqat yaqin sharqdan iborat bo'lib qolmasligi lozimligiga ahamiyat qaratadi. Tayyip Erdo'g'on tashrifini ayni paytda amalga oshirayotgani nafaqat O'zbekistonda hokimiyat almashish, balki Turkiya tashqi siyosatida ham o'zgarishlar kechayotgan bir paytga to'g'ri kelayotganiga diqqat qaratilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbekjonga ko'ra, g'arb bilan munosabatlarni tobora keskinlashtirib borayotgan Tayyip Erdo'g'on tashqi siyosatini Yevroosiyo tomonga ham qaratmoqda.
Bitta yo'nalishga kirish ehtimoli bor. Bu Yevroaziya masalasi. Erdo'g'on Turkiyani Amerika va Yevropa NATO'dan uzoqlashtirib, Rossiya va Xitoy rahbarligidagi Yevrosiyaga yaqinlashtiryapti. Shu jarayon ichida kalit nuqtalardan bittasi O'zbekiston. Agar O'zbekiston ham shu yo'nalishda davom etadigan bo'lsa, Erdo'g'on uchun O'zbekiston orqali bu tashkilotda kuchli pozitsiyaga kelib oladi. Erdo'g'on buni juda qattiq o'ylayapti. Nima bahosiga bo'lsa ham O'zbekiston bilan hozir butun siyosiy iqtisodiy aloqalarni tiklashga majburiyati bor Erdo'g'on. U shuni o'ylab ketyapti. Bu bir. Ikkinchi, bu iqtisodiy masalada Erdo'g'on qanchalik g'arbdan uzoqlasharkan o'z tovarlariga bozor topishi kerak Erdo'g'on. Bu ikkinchi masalani ham O'zbekiston orqali hal qilish, ya'ni 32 million aholisi bo'lgan va ishlab chiqaruvchi deyarli qolmagan joyga Turkiya tovarlari kirib kelishi, yani ommaviy kirib kelishi, bu ham Erdo'g'on uchun, ham hozirgi hokimiyat uchun qanaqadir bir chiqish yo'li bo'layapti, vaqtincha bo'lsa ham.
Degan fikrda Safarbekjon. Turkiya O'zbekiston mustaqilligini dastlab tan olgan, qo'llab chiqqan qardosh davlat hisoblanadi. Mustaqillikni ilk yillarda Turkiya bilan aloqalar shiddat bilan rivojlandi. O'zbekistonda Turkiya rivojlanish modelini qo'llashga ham ixtiyor qilindi. Ammo mamlakatda muxolifatga nisbatan tazyiqlar boshlanishi, muxolifatni Turkiyadan boshpana topishi ortidan aloqalar keskin ziddiyatlashdi. O'zbekiston iqtisodiga investitsiya kiritgan turk sarmoyadorlari ham, qardosh xalqlar o'rtasidagi madaniy ma'rifiy aloqalar ham bu ziddiyatdan chetda qolmadi. Karimov davridagi bu ziddiyatlar unutilishi, aloqalarda yangi sahifa ochilishiga umid qilinmoqda. Ammo bu umidlar Turkiya tomonidan kuzatiladi. Toshkent bu borada qanday pozitsiyada ekanligi hozircha mavhum. Rasmiy nashrlarda Tayyip Erdo'g'onni kutilayotgan safari haqida xabar kuzatilmaydi. Tashqi ishlar vazirligini dunyo davlatlari bilan hamkorlikka oid ma'lumotlar taqdim etilgan rasmiy sahifasida Turkiya bilan munosabatlarga doir ma'lumotlar mavjud emas.
Bugun O'zbekiston saylov o'tgungacha, yangi hokimiyat bo'lgungacha hamma bilan aloqani tiklashga harakat qiladi. Canan Mirziyayev'in bugün Brody itervari yaşayamaması isteme yapmış sizi diyen bir vaziyet diyemez. İktisat çökken hazine bomboş. Her kendi devirde bu meslek mümkün mü? Bugün vakiyeler buluşu mümkün. İhtimal var. Çünkü Mirziyayev'in küreşçi kere bugün uzun içindeki kette güçler var. İktisadi, siyasi, salahiyet yege bugün. O, bunlar aldı da hem Mirziyayev kanakadır Uzige Taşkara'dan himayeler iste yaptı. Koşun devletlerden, Rusya'dan, Kıtay'dan aynıksa. Şunlardan bir tanesi Türkiye'de hesaplayacak. Sayla Utken'den ki bir neçen aydan ki malum buladı.
Dedi Safar Bikçon. Türkiye Prezidenti Tayyip Erdoğan'ın O'zbekistonga safari 17-18 noyabr kunlari o'tishi kutilmoqda. Erdoğan Samarqandda Karimov qabrini ziyorat qilishi, shuningdek muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazishni rejalagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.